kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý, radostný, sváteční den vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Tak jako dnes na Bílou sobotu poletí z Říma zvony do všech kostelů po celém kontinentu, i my se trochu proletíme Evropou a nahlédneme na sváteční stoly našich sousedů a přátel. A nakonec upečeme v několika variantách tradičního velikonočního beránka. A k tomu všemu vám přeji dobrou chuť a příjemný poslech. Naši cestu po Evropě v rámci kuchařského čarování, kdy budeme nahlížet na stoly našich sousedů, začneme doslova do písmene u sousedů v Rakousku. Sladký bochánek z kynutého těsta je velmi podobný tomu našemu mazánci, ale řekl bych, že má trochu jinou vůni než u nás. Rakušané totiž dávají, a myslím, že i v Bavorsku, do tohohle bochánku anýs a další jiné koření. A je také jiný ten rakouský mazanec ohledně toho našeho, protože kulatý tvar toho mazance se třikrát nařízne nebo nastřihne nůžkami ze strany a trošku zakulatí, takže vznikne vlastně takový trojbochánek, tři spojené koule. Co dalšího je trošku rozdílné oproti našim zvykům, tak je to, že se pravidelně konzumuje šunka, takzvaná velikonoční šunka, která je součástí, dá se říci, velikonočního branče nebo takové snídaně. Dnes se moderně říká bohaté snídaní branč. Je to stejné v Rakousku, v Bavorsku i ve Švýcarsku. A abyste si to dovedli představit, tak se jedná o božohodovou bohatou snídani. To znamená, jí se to, co se požehnalo v kostele na Bílou sobotu, ale jí se to až na Boží hod dopoledne, kdy tedy tam nechybí vařená šunka, jsou tam samozřejmě sýry a tak dál. Prostě bohatý obložený stůl, na kterém nesmí chybět tvarohové nebo sýrové bylinkové pomazánky. Těch bylinek tam má být hodně. A ta velikonoční šunka je vlastně kus kýty uzené, která se vaří v páře a nebo někdy se také zapéká do chlebového těsta. Tento zvyk byl v našich krajích také běžný ještě před nějakými 150 lety. A ještě jedna maličkost. U téhleté bohaté snídaně nesmí chybět nebo při ní musí být přiložen zároveň křen a hořčice. To jsou opravdu nezbytné doplňky k té šunce, protože křen jako takový symbolizuje utrpení Ježíše Krista. No a když se podíváme o kousek dál, třeba do Francie, tak tam ta tabule, která se prostírá při těchto svácích, je především oslavou jara. A je to hlavní, co vlastně na této hostině je, je jehněčí maso a samozřejmě i zelenina a mnoho čokolády. A na rozdíl od sousedních zemích, o kterých byla teď řeč, kde najdete zpravidla jeden takový kynutý sladký bochánek typu mazance, tak ve Francii jsou to různé regionální speciality anebo i velmi důmyslné dezerty. Ale jak jsem zmínil, i Velikonoce a francouzská gastronomie, i ta lidová, hlavní hvězdou je tu jehněčí maso. A mě zajímalo, na jaké způsoby, jestli je to jenom ta klasická pečená jehněčí kýta, se kterou se můžeme setkat na různých místech celé Evropy. Tak samozřejmě ano, jehněčí kýta má se protýkat česnekem a rozmarínem a tymiánem, přímo, že se jakoby prošpikovává a peče se tak, aby uvnitř zůstala ještě růžová. To znamená, že se peče delší dobu, pěkně zvolná a nakonec se dopéká jenom na povrchu, aby byla lehce opečená. Ostatně tohleto pravidlo toho pozvolného pečení nebo pozvolné úpravy jehněčího masa už jsem zdůrazňoval před týdnem a kdykoliv o něm budu mluvit, protože to maso je mladé, jemné, takže se snadno vysokou teplotou vysuší, takže znovu připomínám, pokud budete mít na Velikonoce jehněčí, což vřele doporučuju, protože je to lahůdka, A je to i veliký symbol, symbol oběti Ježíše a tak podobně. Takže pokud budete pect jehněčí, tak přikryté nebo zavalené v alobalu a pěkně zvolna pomalonku, jenom třeba 110-120 stupňů a až nakonec ho trošku dopečte, jak se říká, do barvy. Takže ve Francii se můžete setkat s touhle pečenou jehněčí kýtou, ale stejně tak dělají, nevím, jak se to správně vysloví, takže to řeknu česky, jmenuje se ten recept jehněčí na lžíci. A to maso se peče zase velmi pomalu, až třeba 7 hodin je v některých receptech, jak jsem se do nich díval. A musí být tak křehké, že se vlastně to maso upečené dá krájet lžící, proto je něčí na lžíci. Takže to už nemusí být kýta, ale může stejně tak jako plecko a podobně, ale je to prostě pomalonku pečené a zároveň se to peče z mrkví a další zeleninou, řapíkatý celer, zpravidla, samozřejmě šalotka, česnek k tomu je něčímu patří a bylinky, nemůže to být bez nich. A ještě existuje jedna receptura, která je také tradiční, nebo na mnoha místech Francie se s ní můžete setkat. A je to takové jarní ragú, kdy je tedy zelenina, pochopitelně jehněčí maso a to všechno se spolu dusí pěkně pomalu, nakonec do toho přijde ještě čerstvý, nebo tedy dnes už běžně i mražený hrášek. Takže 3 způsoby přípravy jehněčího, které vřele doporučuji i v našich podmínkách. A nezapomeňte, na bylinky ty tam být určitě musí. Jinak ve Francii vlastně s Velikonocemi už začíná v některých místech a krajích chřestová sezona. U nás je pochopitelně až někdy za měsíc, měsíc a půl začíná, tak tam už chřest teď od jara je. Takže také se velice často připravují právě různé pokrmy, ve kterých je chřest. A velmi tradiční jsou plněná vejce o Velikonocích. A ty jsou opravdu podávány jako předkrm při všech těch jídlech nebo pohostinách, které se o Velikonocích konají a plněná vejce jsou opravdu velice pestrá. Já jsem napočítal v jedné francouzské encyklopedii 35 různých variant na plněná vejce. Ale ty nápady a ty receptičky, ty si nechám na jindy, až budeme probírat téma vajíčka. Zpravidla to bývá hned po Velikonocích. No a ještě zmíním zajímavý recept, který se připravuje třeba v Alsasku, kde se peče beránek klasicky, ale zase se dělají takové speciální omelety a tyhle ty slavnostní omelety se pečou opravdu jakoby v rámci třeba jedné celé vesnice, až z 1000 vajec jsou záznamy a tahle omeleta se potom krájí a jí společně na některém tom náměstíčku nebo na nějakém prostranství. Dneska se k tomu té příležitosti staví celé stany a tam vlastně to městečko nebo ta vesnice jí tady tu omeletu zpravidla při pondělní pomlásce. Tak. No a mluvil jsem o čokoládě a Francii, tak tou sladkou čokoládovou tečkou to uzavřu. Zvyk je, že létající zvony, ty, které podle legendy na Zelený čtvrtek všechny odletěly do Říma, tak při návratu právě v tu sobotu, v podvečer, sypou dětem do zahrad čokoládové dobroty. A děti potom v neděli je vyráží hned po ránu na hod boží hledat tyhle ty čokoládové zvonečky, vajíčka, rybičky a podobně. Tak proto je čokoláda tak důležitým prvkem při francouzských Velikonocích. No ostatně při těch našich určitě už nahrazuje ty tradiční pečené zajíčky a vajíčka, klasická vajíčka barvená a zdobená právě také čokoláda. Dejme si muziku a po ní vyrazíme na sever do Skandinávie. V rámci dnešního svátečního kuchařského čarování teď letíme na sever do Švédska a samozřejmě i do Norska a do těch dalších severních zemí našeho kontinentu a podíváme se na jejich zvyky velikonoční. No, nedivili byste se možná stejně jako já, že nakládání sledi nejsou jenom záležitostí půstu, ale i samotných Velikonoc a nesmí chybět s tím, že se připravuje speciální takový dressing nebo remuláda, bych to přímo řekl, kdy je její součástí hořčice, hodně cibule a samozřejmě bylinky. To je takový základ, do kterého se pak přidává buď smetana nebo majonéza a do toho se vkládají ty nasolení sledi a používají se samozřejmě i další různé chutě. Mezi ty tradiční patří třeba i takovýhle hořčico medový vlastně dressing, kde zase nesmí chybět mnoho bylinek. A to je úplná tradice a to prostě musí být na každém stole v podstatě v celé Skandinávii. A potom to vím ze švédské kuchyně nebo ze švédské tradice, že se připravuje takzvané Janssonovo pokušení. Ostatně mluvil jsem o něm v kuchařském čarování určitě už před lety, protože jsem se setkal s kuchařem, který právě ve Švédsku vařil a který se s tímhle pokrmem setkal. A k tomuhle pokrmu se váže příběh o knězi jménem Jansson, který šel krajinou a trpěl a prostě měl hlad a žízeň a přišel do jedného stavení, kde ho tedy přivítali a měli upečené, v podstatě zapečené brambory s cibulí a s nějakými ančovičkami nebo rybami a všechno je to zalité smetanou s rošlehanými vejci. Takže takové na švédský nebo norský způsob upravené francouzské brambory, abychom si rozuměli. No a samozřejmě tomu Janssonovi to velice chutnalo a byl velice vděčný, pak udělal nějaké zázraky, ale to nebudem rozebírat. Každopádně zase Janssonovo pokušení, tedy zapečené brambory s rybami, teď se tradičně používají takzvané švédské ančovičky, což bychom řekli, že jsou na naše poměry šproty, a všechno se to zase zalévá tou smetanou a vajíčky a všechno se to pěkně zapeče. No a zas nic nového pod sluncem, jak se říká, gravlax je vlastně marinovaný losos, který se podává o Velikonocích speciálně. On je to syrový losos, který se vlastně ochutí solí a cukrem a nechá se v lednici několik dní, řekněme týden, takhle akorát se každý den obrátí ta ryba a ten syrový losos se potom krájí na tenké plátky a podává se právě o Velikonocích s koprovou omáčkou. Ta koprová omáčka je studená. No a pochopitelně nechybí ve Skandinávii při Velikonočních na stole vejce a tyhle ty vajíčka tady na severu Evropy, ty bych si dal, protože jsou velmi často plněná krevetami nebo krabím masem, kaviárem a všechno to doplňuje majonéza a zase bylinky, především kopr a pažitka. A co je taková zajímavost, tak v Norsku je tradice, že se konzumují pomeranče. Takže se vypije opravdu obrovské množství limonády, která je z čerstvých pomerančů. A zároveň potom mají svůj takový speciální dort, který se jinde na světě nedělá, aspoň tak to Norové tvrdí. Jeho název nejsem schopen ani přečíst, natož pak vyslovit. Takže ten dort, abyste si dovedli představit velikonoční, je takový, že je tvořený vrstvami pusinek, sněhové pusinky, které se napečou předem, se potom dávají do vrstev a promazávají se krémem a v tom krému je spoustu mandlí a také tam bývá sušené nebo kandované ovoce a další dobroty. Takže tenhle ten dort mají Norové a zároveň také mají o Velikonocích takovou, dá se říct, až kultovní oplatku, kterou sdílejí při té hostině, kdy ji rozlamují a každý z té velké oplatky, která se pro tuhle tu příležitost peče, tak každý z té rodiny má kousek té oplatky a berou si ji vždycky někam do přírody a tam ji mají sníst a tím je ochrání před mrazem a další nepohodou tahle ta oplatka velikonoční. Takže to je taková zajímavost. No a v Dánsku, co byste čekali, že o Velikonocích je zvláštní, připravují speciální velikonoční pivo, kterou vaří vlastně všechny dánské pivovary, tak jak se u nás tady už objevuje, nebo už je běžné, se dá říct, zelené pivo velikonoční, tak v Dánsku je to také speciální pivo, ale nevím, jakou má chuť ani sílu, musím to zjistit. No a všude v těch zemích, o kterých jsem teď mluvil, všude je samozřejmě také součástí Velikonoc je hněčí pečeně. V Dánsku třeba zajímavé je, že jsou tradiční také kuličky z jehněčího masa, které se podávají zase s bílou koprovou omáčkou. No a ještě bych zmínil jednu takovou specialitu, ta je z Finska a mnozí ji odsuzují a konstatují, toť bych nikdy nedal do pusy, a jiní samozřejmě to tradičně pojídají. Tahle ta hlavní finská hvězda Velikonoc, bych řekl, se jmenuje Memmi. A je to vlastně takový puding, by se řeklo po anglickém pohledu, ale je to vlastně žitná mouka, slad, pomerančová kůra, a ten slad, to je vlastně takový ten ze sladu extrakt, takže se tam nedává cukr, ale ten slad. A z tohohle toho se smíchá těsto, které se potom ve formičce peče několik hodin, pěkně zvolna, a potom, když to z té formičky se vyjme, tak je to takové lepkavé a tmavé, téměř černé. A co mě zaujalo, tradičně se tato homolka upečená v té formičce podávala, samozřejmě už tam zastudená, a dávala se do takové krabičky nebo takové misky, která byla vyrobená z březové kůry. A potom se zalije smetanou, posype cukrem a baští se to. Takže dneska už samozřejmě neloupou březovou kůru, i když bříz mají ve Finsku hodně, ale mají na to také ty mističky nebo krabičky, které vypadají jako březová kůra, a v ní se tady ten dezertíček Memmi dává jako dárek o Velikonocích. Ale v tom Finsku už jsou znát na jejich velikonočním stole takové ty východní vlivy, bych řekl, které potom jsou i v těch pobaltských republikách, na Širé Rusy a samozřejmě i na Ukrajině a mimochodem i v Polsku. A k tomu se dostaneme až po písničce. Když jsem prozkoumával z různých zdrojů to, co se na Velikonoce chystá třeba v Polsku nebo na Bílé Rusy, případně na Širé Rusy, ale budu se věnovat jenom Ukrajině a Polsku ze zjištních důvodů. Takže se dá říct, že je velice podobné. Je to tradice, která je letitá a která spočívá v tom, že vlastně na Velký pátek je Velký půst a ten se dodržuje a maximálně se jí ryba nebo jenom chléb. A potom v sobotu je ještě pořád půst, ale připravuje se velikonoční košík, a ten velikonoční košík je doslova do písmene rituální záležitost, protože se nejprve do něj vkládá bílý ubrousek, který je použit jenom jednou právě o Velikonocích, který je bohatě vyšívaný a tím pádem posvátný. A ten se tam vloží a všechno má svůj takový symbol, takže tadyhle ten bílý ubrousek je samozřejmě symbol čistoty a také ochrany. A do něj se vkládají, někde říkají, že to má být 7, jinde zase 12 posvátných pokrmů nebo přímo celých jídel. Ale nesmí tam chybit teda vajíčka, které jsou vařená natvrdo, případně jsou i ozdobená. Nesmí tam chybět chléb v tom košíku, což je chléb života a zároveň i symbolicky tělo Kristovo. To vajíčko má také symbol, to je symbol nového života. A potom je tam sůl, která má symbolizovat očištění a také cestu k pravdě. A také je to ochranný symbol před zlem a vším špatným. Takže vajíčko, chléb, sůl. Potom tam má být kousek masa nebo velký kus masa. Je to různé v různých rodinách. Ale patří tam šunka nebo klobása nebo kus nějakého uzeného masa, což je vlastně ten symbol toho, že to symbolizuje hojnost a dobré zdraví a zároveň tedy konec toho půstu. No a zase tady je křen, který tam má být, který symbolizuje sílu a také fyzickou zdatnost, ale připomíná právě tu hořkost a trpkost a to pálivý, jak trpěl Kristus na kříži nebo po celou tu dobu jeho cesty na kříž. No a potom tam patří sýr, který symbolizuje přátelství mezi lidmi. A potom je tam dort nebo babka, což je vlastně bábovka, která se na místo mazance peče v Polsku o Velikonocích. Ale stejně tak se tam peče i ten syrný koláč třeba, který je nepodobný tomu našemu mazanci. No a potom se tam ještě přidává často beránek, který je jenom třeba malý, vyrobený z cukru, másla, takové těsto se udělá. A ten zase symbolizuje vítězství života nad smrtí a mívá ten beránek červený praporek. To je zase symbol Kristovy krve. A stejně tak tam bývají ještě nějaké zelené větvičky, které tedy jsou ta naděje nesmrtelnosti, tak jak teď na jaře zase keře, které vypadaly uschlé, najednou obrážejí zelenými lístky. Takže takhle nějak vypadá ten velikonoční košíček, který v Polsku i na Ukrajině a jinde nesou do kostela na Bílou sobotu a druhý den na hod boží velikonoční, tedy zítra v neděli, se tenhle ten koš vlastně přinese a rozdělí se po stole a na tom stole se vlastně to všechno, co v tom koši bylo požehnané, tak se snídá. Ať už to je snídaně, nebo jak už jsme o tom mluvili, takový ten brunch, tedy ta silnější, vydatnější snídaně během toho nedělního dopoledne. A jinak ještě k těm polským a vůbec na východě Evropy k velikonočním zvykům patří polévka. Přímo se polévka jmenuje žůrek velikonoční a je to kyselá polévka z žitného kvásku, která se podává z kousky bílé klobásy nebo s uzeným masem. V té polévce na kyslé musí být i vajíčka uvařená a nasekaná nebo napůlená, naštvrcená a někdy se servíruje právě do vydlabaného bochníku chleba, protože zpravidla se to dělalo tak, že se ten chleb jako rozkrojil a nebo ukrojil se mu vrchlý, vybrala se vlastně ta střídka, ta se rozmočila ve vodě, nechala se znovu, jako nastal kvas a z toho kvasu se potom uvařila ta polévka. Ale dělá se i taková bílá polévka, to mi vyprávěla moje kamarádka, která se dělala ne z toho kvasu, ale normálně z bílé pšeničné mouky a potom se dá do toho zakysaná smetana a má jemnější chuť a samozřejmě se do toho dává ta klobása, vajíčka, to tam prostě musí být a zase nějaké bylinky. No a o tom, že se o Velikonocích dělá babka, jsme mluvili, ale třeba nebo ten syrný koláč, který je podobný našemu mazanci, ale na Ukrajině dělají tradiční, opravdu velice tradiční, je to v podstatě nejdůležitější pokrm celých těch Velikonoc a to je takzvaná paska. Nejdůležitější pokrm, který má tvar kulatého bochánku, ale takového vyššího bochánku a je to sladké kynuté těsto a ta paska je velice často nebo pravidelně zdobena různými ornamenty, které se dělají z těsta nebo z cukru nebo z cukrové polevy a tam jsou symboly vzkříšení a chleba života a kříže a podobně. A k téhleté klasické pasce se dělá ještě takzvaná syrná paska. A to je vlastně nepečený dezert, který se připravuje ve tvaru kužele nebo pyramidy a je vyrobený z lisovaného tvaru másla, vajec a rozinek. A vlastně se potom ta paska, co by ten bochánek, jí společně s tímhletím umáčknutým syrným koláčem nebo s touhletou syrnou pyramidou. Takže to jsou klasické vlastně zase pokrmy, které se objevují ale i ve Finsku a v jiných zemích. A nakonec bych řekl ještě jednu takovou maličkost. Existují na Ukrajině dvojí vajíčka velikonoční. Ty se jmenují pisanky a to jsou vejce, která jsou zdobená složitými vzory a často je tam horký vosk a různé techniky. Prostě naše kraslice. A potom mají vajíčka, která se jmenují krašenky. A to jsou jednobarevně vlastně obarvená vajíčka a jsou uvařená a je to prostě ta klasická pomláska, která i tady u nás se tu a tam ještě vidí. Tak já si myslím, že jsme toho o Velikonocích u našich sousedů zjistili dostatek. No, myslím si, že je čas na další písničku a když se dívám na hodiny, tak už stihneme jenom upect velikonočního beránka. A mám pro vás ještě 7 tipů na to, co vařit v příštích dnech. Tradice pečení velikonočního beránka je letitá a vlastně vznikla v rodinách, které neměly peníze na to, aby si koupili jehněčí maso, protože ten beránek, boží beránek, byl velikým symbolem těchto svátků. A tak hospodyně, které spíše toho beránka prodali, aby získali nějaké peníze, tak potom upekli ze sladkého těsta beránka, kterého samozřejmě o Velikonocích potom skonzumovali. A já mám pro vás recept na takovou běžnou beránkovou formu, který je od mé maminky, která vždycky ho dělala, toho beránka, z takového toho třeného máslového těsta, které je a la biskupský chlebíček. Potřebujete na toho beránka 6 vajec, nejlépe samozřejmě domácích, aby měl krásně žlutoučkou barvu. Potom 1/4 kila másla a 1/4 kila, tedy 250 gramů cukru moučka. A všimněte si, že máslo a cukr mají převahu, protože do tohohle toho množství přijde jenom 200 gramů polohrubé mouky a potom přibližně 100-120 gramů kandovaného a sušeného ovoce. A ten postup je jednoduchý, protože se to změklé máslo tře s polovinou cukru a postupně se přidávají vaječné žloutky. A poté se to nejprve tře, to znamená, že se to promíchává zvolna a potom se to může i trošku jako i třeba v mašince šlehat, aby vznikla prostě hladká hmota. A bílky, ty se s troškou soli nebo několika kapkami citronové šťávy ušlehají na pevný sníh a do něho, do toho pevného sněhu se potom vmíchává druhá polovina cukru. A ten sníh díky tomu, když se do něj promíchá ten cukr, tak ten zpevní a měl by se tak matně lesknout a být prostě pevný, hutný. No a potom se obě hmoty, tedy ta máslo žloutková, cukromáslo žloutková a ta sněhová s cukrem se pomalu pěkně zvolna promíchávají a při tom promíchávání se po lžících přidává mouka. A nakonec se do toho všeho zamíchá ještě to ovoce, které je dobré v polohrubé mouce pěkně obalit, aby nepropadávalo v tom těstě na dno při pečení, ale zůstalo prostě spravedlivě rozprostřeno na všech místech. No a pochopitelně třeba mít připravenou formu, pečlivě ji vymazat rozpuštěným máslem, vysypat polohrubou moukou a do ní se vloží to těsto a dá se to na nějakých 30-40 minut péci. Většinou v těch receptech je 180 stupňů psáno, i tady v tom maminčiném to tak bylo, ale já bych dal jenom nějakých 170, protože ty horkovzdušné trouby přece jenom pečou jako intenzivněji a ke konci bych to možná stahl i na 160. No a na závěr, když je ten beránek upečený a podaří se vyklopit, tak je třeba ho samozřejmě pocukrovat, někdo použije i polevu, ale já mám rád tenhle ten beránek, stačí opravdu jenom pocukrovat, případně pro fančmekry polít čokoládovou polevou a je to. Na piškotového beránka určitě recept najdete na internetu nebo v nějakých dalších kuchařkách, protože i ten je dobrý, ale tenhle ten, jak říkám, z toho biskupského chlebíčku je jako vydatnější, takový hutnější. No a teď už nezbývá než 7 typů a nápadů, které mám pro vás a pro vaše vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
První typ, po Velikonocích co jiného než vajíčkový salát nebo vajíčková pomazánka, protože přece jenom by po Velikonocích nějaké to vařené vejce mělo zůstat doma. A polévka? No, já už mám dlouho chuť na zelnici. U nás doma se dělá taková ta bílá, z bílého zelí, ne z kysaného, a do ní brambory šťouchané s cibulkou, taková ta přibíraná. Ale můžete si udělat i se sušenými houbami, anebo kdo chce, s klobáskou, už přece není půst. Další typ je mleté maso, ať už to budou třeba ty populární švédské kuličky, anebo tradiční čevaby, to už nechám na vás. Ale mleté maso jednou za čas, to je lahůdka. A nezapomeňte na rybu, tak tady mám takovou inspiraci. Není přímo ze Švédska, protože tam, jestli si pamatujete, zapékají rybu z brambory a pěkně ze smetanou, ale já bych klidně udělal takové rybí risotto a zeleninku do toho a všechno bych to potom zalil smetanou a vejci zapekl. No a špagety. Špagety nebo jakékoliv jiné těstovinky, ty se vždycky sejdou, je to rychlé vaření a většinou přijde k chuti. A třeba v Itálii, o které jsme nemluvili a jejich velikonočních zvicích, tak tam se připravují těstoviny s kapustou tradičně a čekankou a také slaninou, česnekem a sýrem. Tak třeba to je nápad pro vás. No a taková vepřová pečinka, no, ať už si uděláte vrabčáky, výpečky nebo poselskou pečete kus plecka, vždycky to bude lahůdka, zvlášť když tomu bude třeba teď na jaře, může být špenát na půl kopřivový a pěkně bramborové nočky nebo knedlíky. No a sladká tečka na závěr, tak to bude tentokrát linecký koláč. Je to jednoduché linecké těsto, klasika, vyválíte do formy, potom potřete rybízovým, případně malinovým nebo i meruňkovým džemem. Ve všech třech případech se jedná o linecký koláč, to jsem si zjišťoval přímo v Linci, že může být rybízový, malinový nebo meruňkový, ale jiný ne. A pozor, ten džem musí být úplně bez peciček. V dřívějších dobách se ten džem propasírovával skrz sítko, aby opravdu ani jedno zrničko v tomhletom lineckém koláči nebo chcete-li lineckém dortu nebylo. No a to je všechno. Užijte si svátky, užijte je v radosti a klidu. Vyhlížejte všechno to jarní kvítí a půčení a za týden se s vámi budeme těšit na slyšenou. Dnes pro vás kuchařsky čaroval Honza Simota s rozhlasovou technikou a do mikrofonu, věřím, že sváteční chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.